Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS за уште едно издание на програмата на македонски јазик. Денеска, среда, 28. август 2024. со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накосо за содржините во следниот час. Повестите од земјава и странство ќе известиме за најновите случувања во Македонија, каде премиерот Христијан Мицковски обвинува за обид да го подкупат за да го подпише тендерот за пругата со Бугарија. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на планот на владата да воспостави шема за авионската индустрија со независен омбудсман и повелба за правата на потрошувачите, што ќе утврди што се очекува од авиокомпаниите во врска со враќање на средствата за откажани или нарушени летови, бидејќи доцненијата и откажувањето на авионските летови се извор на фрустрација за голем број австралици. Ќе слушам и за тоа дали според некои контроверзното сексуално образование треба да биде достапно за сите ученици. И подоцна разговараме со универзитетскиот професор Иван Джепаровски, кој е и поет, есеист и преведувач, за неговиот став во врска со иднината на штотуку завршените струшки вечери на поезијата и за хиперпродукцијата во издаваштвото наспроти квалитетот во Македонија. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, израелски заложник, спасен од тунел во јужниот дел на појазот Газа, разговарал со премиерот Бенјамин Нетањаху. Австралија и Тувалу ќе подпишат договор за зајакнување на климата и безбедноста. Премиерот Христијан Мицковски обвинува за обид да го подкупат за да го подпише тендерот за пругата кон Бугарија. Слушајте не. Премиерот на Израел го увери спасениот заложник на посветеноста на Израел да ги ослободи сите преостанати заробеници. Израелските специјални сили го пронајдоа 52-годишниот Каид Фархан Алкади во тунел во јужниот дел на појасот Газа, во, како што вели војската, комплексна спасувачка операција. Тој е префрлен во болница и неговата состојба е стабилна. Господинот Алкади разговараше со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху преку телефон од неговиот болнички кревет.
Thank you, but mostly I want you to hug your family, and I want you to know that the whole nation of Israel embraces you, and also the others, we will bring them.
Thank you. May it be God's will. Thank you very much.
Нетањаху го известил Алкади дека владата е посветена да ги врати сите заложници кои останале во Газа. Ова доаѓа откако операциите за помош на Обединетите нации во Газа беа принудени да прекинат, бидејќи новите израелски наредби за евакуација принудија да го затворат нивниот главен оперативен центар, прекинувајќи ја масовната кампања за вакцинација против детска парализа што треба да започне наскоро. Најмалку 40.000 луѓе се убиени од почетокот на војната кампања на Израел по нападот на Хамас на 7 октомври. Премиерот Антони Албанезе им се придружи на регионалните лидери на форумот на Пацифичките острови додека тензиите почнаа да се појавуваат околу Нова Каледонија. Австралија и Тувалу треба да го објават својот последен договор, Унијата Фалепили, која ќе им нуди 280 визи на тувалуанците секоја година за да живеат во Австралија и да финансираат проекти за адаптација и развој на климата. Господинот Албанезе им се придружува на другите лидери од блокот од 18 земји во Тонга по два дена од самитот и ќе го заземе своето место на формалностите денес, придружувајќи му се на министерот за Пацификот Пат Конрој. Тој вели дека со нетрпение очекува да одговори на важните регионални проблеми.
It's fantastic to be here in Tonga. The Pacific Island Forum is such an important gathering. We're part of the Pacific family, and over the next couple of days we'll be talking about our common interests, how we work together to combat climate change, for economic development and for peace and security in our region.
Лидерите на Пацификот покажаа регионално единство во Тонга, кое властите подолго време го посакуваа по бурните неколку години. Сепак, лидерите се поделени во врска со прашањето на Нова Каледонија. Иднината на француската територија останува нејасна, неколку месеци откако масовните протести за независност поради реформите во гласањето предизвикаа смртни случај и широко распространета штета во главниот град Нумеа. Некои лидери на Пацификот рекоа дека предпочитаат продолжување на француското владење, додека други ги поддржуваат напорите за независност на домородниот народ Канак. Југоисточниот дел на Австралија е погоден од силни и штетни ветрови до 130 км на час. Главниот директор за операции на SES Victoria, Тим Уибуш, за каналот 9 изјави дека веќе имало 500 повици за помош. Тој вели дека ветровите се очекува повторно да зајакнат попладнево со предупредување за јужните области на Викторија и долж брегот.
As this cold front crosses the state, we've seen, as you said, wind gusts up to 130 kilometres an hour on the Alpine range, but even this morning along the southwest coast, wind speeds of up to 124 kilometres an hour, and we're expecting that to become more vigorous as the day goes on. We'll see a bit of a lull in Melbourne this morning before winds pick up again this afternoon and this evening.
Исто така во моментов има предупредување за силен ветер за делови од брегот на Нов Јужен Велс, вклучувајќи ја и Иловара, бреговите Batemans Coast и Eden Coast, како и предупредување за силен ветер за бреговите на Сидни, Байрон и Хантер. Алцхајмеровата болест наскоро би можела да биде откриена од обштите лекари со помош на мал рачен уред развиен од австралијски експерти. Инженерите од Универзитетот Монаш го развија првиот тест на крвта со убод со прст за да го открие протеинот во раната Алцхајмерова болест пред да напредуваат симптомите. Ја користи првата патентирана технологија на сензори во светот за откривање на ултраниски концентрации на маркери за болеста во крвта за неколку минути. Професор Суда Мокапати од Monash Materials Science and Engineering рече дека уредот ја одстранува потребата од лабораториски патолошки тестови и може да ја промени прогнозата за безброј луѓе. Алцхајмеровата болест, исцрпувачка и прогресивна невродегенеративна болест, влијае на еден од 10 австралици над 65 години и 3 од 10 австралици над 85 години. Тоа е втора водечка причина за смрт во Австралија според фондацијата Australian Alzheimer's Research Foundation. Во вести од Македонија, премиерот Христијан Мицкоски објави дека му било понудено мито за да продолжи да ја гради пругата кон Бугарија. Без да каже кој и колку пари му нудел, Мицкоски вели се одело преку тајни канали за комуникација. Но уверува дека пругата по моменталните услови за работа, какви што се во тендерската документација, нема да се гради.
Се знае тоа како иде преку канали за комуникација. Не можам никогаш како председател на владата да ставам подпис на проект, да потрошам пола милиарда пари на моите граѓани за проект кој што завршува на половина тунел во слеп улица. Додека сум јас премиер, тоа нема да се случи. Бидејќи бев жртва на обид за подкуп поврзан за тој проект, јас кажав дека ваков каков што е, никогаш нема да го подржам, бидејќи тука не станува збор само за пари на македонските даночни обврзници, туку и на европските.
Мицкоски на прес кажа дека имал комуникација со представници од Брисел и со банките кои се финансиери на пругата и заеднички оценили дека проектот има голем проблем. Во последниве неколку години поради неактивност на проектот, кој веќе добил европски пари, а земјата не ги искористила, од државната каса биле платени пенали во висина од 4,6 милиони евра. Од обвинителството за организиран криминал и корупција информираат дека до овој момент нема добиено пријави за откуп, а од јавното обвинителство велат дека немаат информации каде е поднесена пријавата. Премиерот Мицкоски изјави дека сите институции кои требало да бидат се информирани за случајот понуден подкуп. Една од четирите големи банки очекува годишното темпо на инфлација да се спушти на 3,4% во јули од 3,8%, најбавно движење од август 2021 година. Индексот на потрошувачките цени, CPI, од Австралиското биро за статистика, објавен денес, е дополнително умерен, откако стапката се намали на 3,8% во јуни. Поевтините цени за бензин и олеснувањето на сметките за енергија се очекува да ги обликуваат овие месечни бројки за инфлацијата. Резервната банка стои на тоа дека базичната инфлација е се уште превисока и ги отфрли очекувањата за краткорочно намалување на каматните стапки, со тоа намалувајќи ги надежите за олеснување на отплатите пред крајот на годината. Водач на градежната индустрија вели дека е разочарувачки што синдикалните лидери се пркосат на потегот на парламентот да го стави CFMEU во администрација, откако повеќе од 60.000 работници се собрани из целата земја. Извршниот директор на Master Builders Australia, Денита Вон, изјави за Каналот 9 дека нивната организација не сака ситуација во која синдикатот за градежниство е дерегистриран, но рече дека членовите мора да бидат представени преку раководство што поддржува законско однесување. Госпогицата Вон вели дека е потребен сигурен синдикат за да помогне во исполнувањето на побарувачката на Австралија за 1,2 милиони нови домови.
We've had so much disruption to the building of homes, of roads, and so forth, to the extent that it's cost us a massive amount of money, massive amount of disruption, at a time when we can at least afford it as a country.
Министерката за финансии Кейти Галахер вели дека ограничувањето на странските студенти е враќање на поразумни нивоа пред пандемијата. Владата воведе ограничување за странски студенти кои ќе доаѓаат во Австралија следната година, што е намалено на 270.000 од сегашните нивоа од околу 500.000. Министерката Галахер вели дека имало соодветни консултации со универзитетите, додавајќи дека трошоците за студирање ги одредуваат универзитетите.
With you know numbers of people coming to the country, we've had to look across the immigration system to look at what's going on. There was you know a big influx, more than had been expected in international education, and we need to manage that.
12-годишната борба за домородна тапија во западниот дел на Нов Јужен Велс конечно беше признаена од Федералниот суд. Одлуката беше донесена на отворена церемонија на Федералниот суд во земјата во Коба. Пресудата опфаќа повеќе од 95.000 квадратни километри и ги признава правата на домородна тапија на народите на Ниемба, Ниемпа, Вангајпан и Уајлван. Неексклузивната домородна тапија вклучува права за пристап до земјиштето, лов, рибарење и собирање ресурси, како и вклучување во културни активности. Поминаа 500 дена од почетокот на конфликтот во Судан, кој ја втурна африканската нација во најголемата светска криза со храна. Војната меѓу суданските вооружени сили и силите наречени Rapid Support Forces започна во главниот град на нацијата Картум и брзо се прошири низ целата нација. Податоците од Обединетите нации покажуваат дека над 10 милиони луѓе се раселени поради тековниот конфликт во кој загинаа илјадници луѓе, уништувајќи ја критичната инфраструктура во земјата. Во изјава за SPS, координаторот за итни случаи на Лекари без граници во Порт Судан, Есперанза Сантос, вели дека ситуацијата е критична.
Now what we are seeing is that the food security, like clean, access to clean water, access to basic services as health, are a challenge for many of the population in Sudan. In some areas, especially like food insecurity and malnutrition, are reaching very high levels.
И на тенисот, Танаси Кокинакис стана седмиот австралиец да влезе во второто коло на тенискиот турнир US Open. 28-годишниот тенисер доби овации од публиката за победата над вице-шампионот на двојниот Grand Slam Стефанос Циципас со 7-6, 4-6, 6-3, 7-5. Борбениот триумф на Кокинакис во 4 сета над Циципас беше само негова втора победа на отвореното првенство по 9 години борба со повреда. Тој им се придружува на другите австралици Джордан Томпсон и Тристан Скулкейт, меѓу другите кои исто така продолжија во второто коло на третиот ден од отвореното првенство. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,67 американски долари и 36,24 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,52 македонски денари, а еврото за 60,92 македонски денари. И за крај времето за утре, Перт послаби врнежи од дожд 21, Аделајд делумно облачно 23, за Мелбурн услови за дожд 17, Хобарт местимични врнежи 14 степени, во Камбера претежно сончево 16, претежно сончево и 23 во Сиднеј и во Брисбен сончево 23, Дарвин сончево 34 и Алис Спрингс сончево 35.
Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот за најновите настани во Македонија, во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Владата презентираше тригодишен план од реформската агенда за продолжување на евроинтегративниот процес. Според формулата за распределба на европските пари, за овој процес на македонската влада ќе припаднат 750,4 милиони евра, за периодот 2024-2027 година. Премиерот Христијан Мицковски обвинува за обид да го подкопат за да го подпише тендерот за пругата кон Бугарија. Владата е за изнаоѓање на решение со официјална Софија, но потребен е стабилен партнер од другата страна. Ова е ставот на премиерот Мицковски, прашан за вметнување на бугарите во македонскиот устав. И министерот за култура и туризам Зоран Лјутков ја обвини неговата предходничка Бисера Костадиновска-Стојчевска дека направила повеќе злоупотреби не само со трошењето од службената картичка, туку и кај капиталните инвестиции. Подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Владата презентираше тригодишен план од реформската агенда за продолжување на евроинтегративниот процес. Во плано на владата се предвидени 4 столба за напредување и развој, особено на економијата. Реформските закони како приоритет во овој процес забрзано ќе се одбиваат, порача на премиерот Христијан Мицковски. Веќе консултирале експерти и се разгледуваат неколку модели и за реформите во судскиот совет.
Нас не ни требаат реформски агенди, ниту некој од Брисел да ни каже, ниту некој не знам од каде да дојде да ни каже. Имаме доволно капацитет, ако треба ќе ангажираме надворешни соработници, но треба да си направиме реформа, ако сакаме да одиме како држава напред, но таа реформа треба да е прво во главата на политичарите и на оние кои што работат во правосудството. Ако не направиме реформа во главата, сите хартии што ќе ги напишеме, ќе бидат само празна буква на хартија и ништо нема да бидат тоа пример.
Поред формулата за распределба на европските пари, за овој процес на македонската влада ќе припаднат 750,4 милиони евра за периодот од 2024 до 2027 година, кажа на пресминистерот за европски прашања Орхан Муртедани.
250 милиони евра ќе се добијат како грант или неповратни средства за инвестициски проекти, додека 500 милиони евра ќе се обезбедат преку заем со исклучително поволни услови со почеток на отплата од 2034 година со рок на враќање од 30 години и со многу поволна каматна стапка, од кои 250 милиони евра се за реализација на реформите, односно директна буџетска подршка.
Деталите од овој нацрт документ не се достапни за јавноста. Владата ќе ги објави откако ќе биде одобрена реформската агенда и од страна на Европската комисија. Фокусирани сме на клучните проекти од агендата 2024-2027, која треба да го подобри стандардот на граѓаните, но не забораваме и на интеграцијата на земјава во ЕУ, тврди премиерот Христијан Мицковски. Од владата не открива какви предлози има за решавање на спорот со Бугарија, но очекува најпрво во Софија да има стабилна влада, па потоа да се разговара за придвижување на евроинтегративниот процес на земјава. Мицковски на пресрече.
Овие додатоци од типот на француски предлог може да имаат додаток уште еден француски предлог плюс и така натаму, и така натаму. Јас сум убеден дека нашиот источен сосед, ако го гледа и својот интерес, тогаш ќе му стане јасно дека процесот на преговори мора да почне за нас, ако сакаме да имаме една целина како Балкан, која што ќе биде дел од Европската унија. Убеден сум дека таму има политичари кои што тоа сакаат да го видат.
Бугарскиот амбасадор по заминување Ангел Ангелов пред медиумите рече дека нема да има нови преговори помеѓу Македонија и Бугарија, затоа што, како што рече тој, тие се завршени. Ангелов рече дека очекува Македонија да започне со исполнување на тоа што е договорено досега. Се надева дека Бугарија по изборите на 27 октомври ќе добие нова влада и дека потоа ќе може да се почне интензивен диалог меѓу двете земји. Ко-председател на македонската страна во Заедничката македонско-бугарска мултидисциплинарна експертска комисија за историски обрадовни прашања од македонска страна Драги Ѓоргиев потврди дека на 15 септември истекува нивниот мандат во мешовитата македонско-бугарска историска комисија и дека тој нема да потпише нов договор. Премиерот Митковски најави дека ќе бидат избрани нови членови на комисијата од македонска страна. Премиерот Митковски објави дека му било понудено мито за да продолжи да ја гради пругата кон Бугарија, без да каже кој и колку пари му нудел. Митковски вели, се одело преку тајни канали за комуникација.
Се знае тоа како иде преку канали за комуникација. Не можам никогаш, како председател на владата, да ставам подпис на проект, да потрошам пола милиарда пари на моите граѓани за проект кој што завршува на половина тунел во слепа улица. Додека сум јас премиер, тоа нема да се случи. Бидејќи бев жртва на обид за подкуп поврзан за тој проект, јас кажав дека ваков каков што е, никогаш нема да го подржам, бидејќи тука не станува збор само за пари на македонските даношни обврзници, туку и на европските.
Мисковски напред кажа дека имал комуникација со представници од Брисел и со банките кои се финансири на пругата и заеднички оцениле дека проектот има голем проблем. Во последниве неколку години, поради неактивност на проектот кој веќе добил европски пари, а земјава не ги искористила од државната каса, биле платени пенали во висина од 4,6 милиони евра. Од обвинителството за организиран криминал и корупција информираа дека до овој момент нема добиено пријава за подкуп, а од јавното обвинителство вела дека немаат информации каде е поднесена пријавата. Премиерот Митковски изјави дека сите институции кои требало да бидат се информирани за случајот со понуден подкуп. МВР постапува по повеќе предмети кои се поврзани со криминал и корупција, а во моментот кога ќе бидат во напредна фаза, јавноста ќе биде соодветно информирана. Ова е одговорот од МВР го дале за МИА во врска со изјавата на премиерот Митковски, оти му бил понуден подкуп за да го подпише тендерот за изградба на пругата кон Бугарија. Африм Гаши, председател на Собранието, на брифинг со новинарите, рече дека на седницата на 3 септември ќе стави на дневен ред интерпелацијата за неговото работење и покрај тоа што смета дека барањето не е политички издржано.
Надевам дека на 3 ќе има соочување на аргументи и после пленумот ќе одлучи како ќе одлучат тие, така ќе постапиме. Јас верувам дека мнозинството ќе донесе најправедна одлука.
Барањето за интерпелација е поради неколку причини, како молитвата во Собранието, случајот со аеродромот и косовската председателка и заминувањето на свадба во Косово. Немам право да дам со собствено возило, така е според закон. Одговорноста за тоа што се случило на преминот Блаце, Гаши ја префрли на МВР. За само 2 месеца се случија серија скандали на владата на ВМРО-ДПМН, а одговорност нема за никого. ВМРО-ДПМН е... На големо ја врати неказнивоста, која беше главна карактеристика на владата на Никола Груевски, изјави на прес портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Поред неја, политичката одговорност што ја ветувал премиерот Митковски пред изборите испарила, откако тој и неговите сопартици седнали во фотелите.
Се случи и скандал со минување на границата со Косово на сватовите на Гаши со приватни возила и без никаква контрола. Нема одговорност за началникот на граничниот премин, ниту за Тошковски кој го поставил. Нема одговорност ни за председателот на Собранието Африм Гаши. Мицковски вели работел подобро од претходниот. Со смешни аргументи се обидува да го заштити по секоја цена, а ветуваше дека секој политичар кој ќе ја злоупотреби функцијата ќе одговара. Мицковски да се одважи и да побера смена од Гаши.
Министерот за култура и туризам Зоран Лјутков ја обвинува својата претходничка на функцијата Бисера Костадиновска-Стојческа за злоупотреби, не само во дело на трошењето на народните пари и на службената картичка, туку и за незаконски работења и во дело на капиталните инвестиции.
Полека ќе излегуваат, но има премногу злоупотреби, не само во делот од трошењето на народните пари и на картичката и на службената картица, но има големи злоупотреби и незаконски работења и во делот на капиталните инвестиции.
Пратеникот Миле Левков од ВМРО-ДПМН на прес објави месечен извештај за виза бизнис картичката, собственост на Министерството за култура, издадена на име на екс-министерката. Ексминистерката Бисера Костадиновска-Стојчевска предходно ги отфрли како лаги и манипулации обвинувањата, велејќи дека доколку има криминал во нејзиното работење, може да и го симнат имунитетот и таа ќе се појави пред судија. Случајот го испитува и антикорупцијската комисија. Предметот беше оформен под опрен глас.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас денеска Радица Бојковска-Димитровска. Австралиските патници би можеле да добијат компензација за авионските летови кои доцнат или се откажани, согласно новите реформи. Владата планира да воспостави шема за авионската индустрија со независен омбудсман, но исто така и повелба за правата на потрошувачите. Доцненијата и откажувањето на авионските летови се извор на фрустрација за голем број австралијци.
Because of the fog, the planes didn't take off. We got into Sydney here to catch our next flight. And they had sold our tickets.
We're about 25 minutes late leaving the Sunshine Coast and probably about 20 minutes late getting in here today.
It would really be nice if the government had systems in place to be able to mitigate that for us.
Новиот Aviation White Paper, најавен од Министерката за транспорт, Кетрин Кинг, е обид тоа да се промени. Министерката Кинг вели дека сака клиентите да го добијат тоа што го платиле.
What we all want to see is, in fact, that customers get what they pay for. You've bought a ticket. If the flight doesn't go, or the flight doesn't go when you expect it to go, you should expect that that's the service that is provided. And so really this is about providing remedies to consumers who have found it very difficult to pursue these issues.
Според предложените реформи, доцненијата или откажувањата мора да се сметаат како разумни и фер, инаку превозниците и аеродромите ризикуваат да бидат казнети. Нова повелба за правата на потрошувачите ќе утврди што се очекува од авиокомпаниите во врска со враќање на средствата за откажани или нарушени летови, за должината на доцненијата што се сметаат за разумни и причините за нарушувања, доцнења и откажувања кои се сметаат дека се под контрола на авиокомпанијата. Министерката Кинг вели дека ќе биде назначен независен омбудсман, а авиокомпаниите ќе бидат обврзани да објаснат кои биле причините за инцидентите.
If it is because there has been overbooking or there is something that has occurred that is not in the usual, not reasonable, then it will be up to airlines to explain that. But also where consumers are seeking a refund, seeking compensation or seeking a credit or a flight that actually does provide them that opportunity, this ombudsman scheme will provide opportunities for that to occur.
Дел од шемата вклучува и подобрување на правилата за третман на патниците со инвалидитет од страна на авиокомпаниите, под ревизија на стандарди за инвалидитет специфични за авиацијата. Меган Спиндлер-Смит е заменик генерален директор на People with Disability Australia.
Things like improved access around what happens post a wheelchair being damaged. People should not have to go through a full litigation process to be able to just get access to their device being fixed.
Одлуката беше поздравена од Qantas, од каде за SBS изјавија дека го споделуваат фокусот на владата, клиентите и развојот на авиацискиот работен кадар да се стават во преден план. Авиокомпанијата заедно со својот буџетски превозник Jetstar и Virgin Australia контролираат повеќе од 90% од австралискиот пазар. Иако деталите се уште не се објавени, новите реформи ќе се обидат да го решат тој дуопол, откако Bonza и Regional Express влегоа во доброволна администрација предходно оваа година. Сега има период на консултации што ќе трае до октомври. Потоа владата ќе го постави процесот како патниците ќе можат да поднесат жалби и видовите казни со кои што авиокомпаниите би можеле да се соочат кога летовите се откажуваат или доцнат. Законодавството би можело да биде воведено во 2026 година, а жалбите би почнале да се разгледуваат веќе истата година. Тоа беше прилог на SBS News од Хана Квон. Ја следите програмата на Македонски, денеска со вас е Радица Бојковска Димитровска. Во Македонија што туку завршија струшките вечери на поезијата под мотото «Допир на убавината». Ова беше 63-тото издание на оваа значајна меѓународна манифестација, на која покрај голем број поети во земјата учествуваа и над 20 реномирани поети од странство. А градот Струга, лоциран на брегот на Охридското езеро, овозможува уникатен амбиент за овој настан, за промовирање и поврзување на поетите од различни делови на светот. Нашиот соработник Милче Јовановски во Струга на Струшките вечери на поезијата се сретна со универзитетскиот професор Иван Джапаровски, кој е и поет, есеист и преведувач. Автор е на 30 книги, 14 во областта на филозофијата, естетиката и уметничката критика, 3 филозофски и естетски антологии, 3 литературни технички селекции, 7 збирки на поезија и 3 поетски антологии. Неговите есеи и поезија се преведени на 20 јазици ширум светот. Колегата Јовановски го праша професор доктор Джепаровски за неговиот став во врска со иднината на Струшкиот фестивал и за хиперпродукцијата во издаваштвото, наспрема квалитетот во Македонија. Да слушнеме.
Како гледате вие на Струшките вечери на поезијата, како еден фестивал кој е од меѓународно значење, но и во кој постојано ве има, или и како автор, и како теоретичар, и како учесник на дебати и така натаму, каква е иднината на овој фестивал? Го вдржиме ли чекорот со светот?
Иднината на Струшките вечери зависи од иднината на нашата држава. Се додека ја имаме нашата држава, ќе ги имаме и Струшките вечери на поезијата, затоа што тие сушност ја определуваат и нашата култура во доменот на книжевноста, односно специфично во доменот на поезијата. Без Струшките вечери на поезијата веројатно немаше ни да постои една плејада автори, македонски поети, кои што својот подем го доживеа токму на Струшките вечери на поезијата, комуницирајќи со најзначајните дострели во рамките на она што се случува во светско историски план во доменот на поезијата. Најзначајните добитници на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата, гостите на фестивалот во Струга едновремено се и најзначајни автори на 20-тиот век, втората половина на 20-тиот век и еве првиве три децении на 21-тиот век. Да се има можноста со такви поетики и со такви поетски творештва да се комуницира непосредно, да се преведува, да се приопштуваат на македонски јазик, да се комуницира со тие автори е навистина нешто што не смееме да го пренебрегнеме, да го заборавиме. Тоа е нешто што треба, кон што треба да се однесуваме со должна почит, затоа што клучната работа е негувањето на институциите кај нас. За жал, таа идеја дека се може да се смени и се почнува од нас, како да владее во нашето општество, но за среќа еве примерот со Струшките вечери покажува дека постојат институции, ретки се, Охридско лето и Струшки вечери ги ставам во тој контекст кој еве повеќе од половина век функционираат на високо рамниште. И јас верувам дека така ќе продолжи, затоа што постои свест за значењето на овие институции и за важноста, и не само поради македонскиот јазик, кој на тој начин и македонската литература и поезија функционираат во светски рамки, туку затоа што тоа создава и еден круг на читатели, еден круг на почитувачи на литературата и се разбира еден значаен круг на нови автори кои се граделе на Струшките вечери на поезијата.
Ако Струга е градот на поезијата и мостовите, ако Македонија е поетска република, како што најчесто сакаме да се изразиме, тогаш што правиме, рековме дека имаме голем број автори кои се појавуваат многу мали, како е тој та шанса тие да изгледат на површина, а знаеме дека сега со разговор на медиумите секој може да објави и секаде и да биде да се прикаже како автор, и колку е тоа можно та плејада на млади, и не мора само млади автори, да се изнедрат нови и квалитетни. И кој тоа треба да ги препознае? Дали успеваме во овој голем простор, сепак јавен, да ги препознаеме?
Знаете, тука постојат две, барем според мене, важни работи. Факт е дека имаме зголемен број на објави поетски и воопшто и во книжевноста и на прозен план. Огромен број на романи во Македонија се пишуваат во рамките на една година. Еве и годинешнава продукција на книгите кои конкурираа за наградата Браќа Миладиновци е неверојатно голем број на поетски 53. Ако погледнеме каква била состојбата во 50-те, 60-те години, тоа е еквивалентно на бројот на книги објавени во една декада. Сега во една година имаме толкав број на поетски нови стихозбирки и се разбира квантитетот во принцип преминува во квалитет. Секако филозоф можам тоа да го толкувам. Ако тргнеме од Хегел, квантитетот преминува во квалитет. Меѓутоа Хегел вели дека не мора тоа да се случи. Може да заврши во лоша бесконечност. Постои опасност да нема премин од квантитет во квалитет и тука гледам можноста на книжевната критика, не само на теориската книжевна критика, туку и на тековната, која што за жал не постои, која се сведува на промотивна критика, која ќе треба да го исфилтрира се во ова што се создава, но од друга страна, факт е дека комисиите кои што го вреднуваат поетското творештво и во рамките на Струшките вечери и во рамките на Друштвото на писателите се сепак релевантни комисии составени од познавачи на поезијата и тие всушност го прават тој филтер и тие го прават вреднувањето на поетското творештво. Кај на што е добро, кога не би постоеле, да речеме, Струшките вечери, кога не би постоела ова награда, што сега и повторно имаме Млада струга, кога не би постоеле Браќа Миладиновци наградата, мислам дека уште полоша би била положбата на планот на вреднувањето на поетското творештво.
Чувството дека во Македонија не постои реална критика, не само во областта на литературата, туку воопшто, медиумите како да избегнуваат културата, не постојат ни редакции за култура.
Можноста да се публикува делата денес е далеку поизразена. Денес не е веќе никаков проблем да се отпечати книга, дури и на финансиски план тоа не е некој преголем издаток, особено за поетските книги кои не се повеќе од 100 страници и немаат голем тираж, 100-200 примероци најмногу и за жал така и во светот секаде во однос на поезијата. Но кај нас ситуацијата е малку по-специфична, затоа што еве вие спомнавте во вашето прашање, не постојат редакциите за култура ниту во печатените медиуми, ниту во дигиталните електронските медиуми, затоа што за жал се тргна во една поинаква насока, каде што медиумите електронски главно се сведува на информативните програми и главно се врзуваат за политиката. Имаме една сиененизација на телевизиите. За жал тие станаа повеќе радиопрограми, каде што оваа компонента врзана за образовната и за културната димензија на медиумите е запоставена. Дури и македонската телевизија, која треба да е водечка на тој план, за жал и таму бројот на емисиите од областта на културата е минимален, една неделно, за разлика од некои поранешни времења кога културата беше носечки принцип на действување и во македонската радиотелевизија, а и во другите медиуми. Денес таа состојба е поинаква. Треба се што можеме да направиме за да се измени сето тоа, затоа што една цивилизација, една култура без литературата и без сите тие програми не може да функционира. Нашата основа на постојањето на државата е подпирањето врз јазикот, врз литературата и врз културата. Се разбира, економијата е примарна. Меѓутоа, ако ја немаме културата, ако го немаме тој однос кон неа, мислам дека многу потешко ќе функционираме и би функционирале и на планот на политичкото и на планот на економското.
Со професор доктор Иван Джепаровски, поет, есеист и преведувач, разговараше нашиот известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски. Се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од вестите на денот. Израелски заложник спасен од тунел во јужниот дел на појасот на Газа разговарал со премиерот Бенјамин Нетанјаху. Австралија и Тувалу ќе подпишат договор за зајакнување на климата и безбедноста. Водач на градежната индустрија вели дека е разочарувачки што синдикалните лидери му прекосат на потегот на парламентот да го стави CFMAU под администрација откако повеќе од 60 000 работници се собраа низ целата земја. За резервната банка, базичната инфлација е се уште превисока, намалувајќи ги надежите за олеснување на отплатите на кредити пред крајот на годинава. И македонскиот премиер Христијан Мицковски обвинува за обид да го подкупат, за да го подпише тендерот на запругата кон Бугарија. И тоа е се за денеска. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час, почитувани слушатели. Да подсетам, нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор на прилози, интервјуа и други содржини на разни теми и под кои може да оставите, се разбира, доколку сакате и ваш коментар. Со вас беше Радица Бојковска Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.